Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែកដិកឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុស្សករាជ2556ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកបាតុករខឹងសម្បាប្រឆាំងនឹងក្រិតរបស់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបពួកឧទាមកុងហ្គោសញ្ញាថានឹងចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្គូម៉ាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់និយាយថាលោកសេវរ៉ៃសផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីការវាយប្រហារនៅបេងហ្គាហ្ស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាន់មរណទុកការស្លាប់នៃជនរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរខោអាវមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងបញ្ចេញឥទ្ធិពលលើអនាគតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានពិធីបុណ្យអុំទូកទីក្រុងភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកបាតុកររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីលានតារៀនៃទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបធ្វើការប្រជុំមហាជនប្រចាំនៅលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបមូហាម៉េតម៉ូស៊ីមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់ពួកចក្រមកំពូលរបស់ប្រទេសថាផ្នែកនានានៃក្រិតរបស់លោកផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអំណាចច្រើនជាងមុននៅតាមផ្លូវដែលនៅជិតទីលាននោះពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីរុញច្រានពួកបាតុករដែលគប់ដុំថ្មពួកបាតុករឯទៀតទៅទៀតដូចជាលោកមូហាម៉េតយូសេហ្វជាដើមបាននិយាយថាពួកគេឆ្អែតឆ្អន់ហើយលោកយូសេហ្វបាននិយាយថាយើងមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទម្លាក់ក្រិតរបស់លោកអូស៊ីហើយនឹងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលគ្មានសមត្ថភាពអ្វីនៅឡើយទេអ្នកស្រីអេលីសាបេតអេរ៉ុតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងលើកែបាននិយាយថាចំនួនពួកបាតុករបានត្រូវរំពឹងថានឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតនៅពេលល្ងាចទោះណាជាពួកអ្នកគាំទ្រអង្គការ Muslim Brotherhood របស់លោកម៉ូស៊ីបានលុបចោលការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកម៉ូស៊ីក៏ដោយប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃពួកឧទាម M23 នៃប្រទេសកុងហ្គូក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងហ្គូម៉ាដែលពួកគេបានវាយយកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេលោក Jean-Marie Runiga បាននិយាយទៅកាន់ពួកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហ្គូម៉ាពួកឧទាមបានវាយយកបានទីក្រុងហ្គូម៉ានៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកាលពីអាទិត្យមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានវាយកបានទីក្រុងសាកេនៅផ្នែកខាងលិចប្រទេសកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករ៉េណេអាបនឌីនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសនៃអង្គការឧទាម M23 បាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអគ្គមេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រុមឧទាមបានសន្យាថាកងកម្លាំងរបស់លោកនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងហ្គូម៉ាយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានក្រោយពីមានជំនួបមួយជាមួយពួកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូលោកអាបាន់ឌីបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះបានត្រូវធ្វើឡើងមិនមែននៅក្រោមការគាបសង្កត់ទេក៏ប៉ុន្តែជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាពួកឧទាមចង់ធ្វើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសមាជិក3នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអស់លោកនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីការរៀបរាប់ដោយលោកស្រី Susan Rice អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេស Libya លោក John McCain នៃរដ្ឋ Arizona លោក Lindsey Graham នៃរដ្ឋ South Carolina និងលោក Kelly Ayotte នៃរដ្ឋ New Hampshire ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយដូច្នេះនៅក្រោយជំនួបបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយលោក Save Rush ដែលជាបេក្ខនារីសម្រាប់កាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខអស់លោកសមាជិកសភាទាំង3នាក់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឲ្យដល់សាធារណជនអាមេរិកអំពីការវាយលុកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក Christopher Stevens អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីប៊ីនិងជនជាតិអាមេរិក3នាក់ទៀតស្លាប់លោកអេយ៉ុតបាននិយាយថាជាការច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្រោយការវាយប្រហារនោះមានពួកជនដែលមានតាក់ទិននឹងពួកអាកេដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយជំនួបនោះលោកស្រី Rice បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគ្មានគោលបំណងបំភាន់មតិសាធារណជនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចំណុចចរចាដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលនៅក្នុងនោះបាននិយាយថាគ្មានការធ្វើបាតុកម្មនៅមុនការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Benghazi ពួកសកម្មជនបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយប្រហារលើរោងចក្រចម្រាញ់ផ្លែអូលីវមួយនៅជិតទីក្រុងអ៊ីតលីបនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសកាពីថៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកសកម្មជនទាំងនេះបាននិយាយថាមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសខ្សែអាត់វីដេអូដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅហេតុការណ៍នៅក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅអាំអាល់ហាវ៉ាដែលនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសទូគីគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សត្រូវរបួសទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាអំពើឃោរឃៅនៅទូទាំងប្រទេសសេរីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង40000នាក់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅមិញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាវិបត្តិនេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកអានរីកេពេញញ៉ាញេតូប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានលោកជេខានីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសជាប្រហែលជាត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងជំនួបរវាងអស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់នៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេដ្ឋវិមានលោកខានីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកប្រធានាធិបតីមានជំនឿថាការកែតម្រង់បញ្ហាអន្តរប្រវេសដែលមានភាពទូលំទូលាយអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានហើយលោកយល់ថាជាការមានសារៈសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែសហគមន៍ពិសេសណាមួយទេដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការកែតម្រង់នេះក៏ប៉ុន្តែនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភ្យូបាននិយាយថាមានជនជាតិមិចស៊ីកប្រមាណ12លាននាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះគ្មានឋានៈត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវការទេលោកបញ្ញាញេតូបានរិះគន់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Arizona ជាដើមដោយលោកបាននិយាយថាច្បាប់ទាំងនេះខកខានមិនបានទទួលស្គាល់ការធ្វើវិភាគទានរបស់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាន់មរណទុកដល់ការស្លាប់នៃជនរងគ្រោះដោយសារអគីភ័យនៅក្នុងរោងចក្រដេខោអាវមួយអ្នកស្រីអញ្ជនាបារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងនូដាលីអំពីកង្វល់ដែលមានខ្លាំងឡើងលើការគ្មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដេខោអាវដែលលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះដែលបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយក្នុងពិភពលោកលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ទង់ជាតិបានត្រូវបង្ហូតពាក់កណ្ដាលដងរោងចក្រត្រូវបិទទ្វារហើយមានការសូត្រធម៌នៅពេលដែលក្រុងដាកា បានកាន់មរណទុកមួយថ្ងៃដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យក្នុងរោងចក្រ Tasrin នៅជាយក្រុង Dhaka នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមហាក្រុមហ៊ុនលក់រាយ Walmart របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារោងចក្រនេះបានផលិតសម្លៀកបំពាក់ដែលបានត្រូវលក់ក្នុងហាងរបស់ពួកគេដោយគេមិនបានដឹង Walmart បាននិយាយថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មមួយបានម៉ៅការងារតទៅឲ្យរោងចក្រនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្លួនទេ Walmart បាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការជាមួយឧស្សាហកម្មដេខោអាវដើម្បីកែលម្អការអប់រំនិងការហ្វឹកហ្វឺនអំពីសុវត្ថិភាពខាងអគ្គិភ័យឧស្សាហកម្មដេខោអាវនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានក្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់មួយដល់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយសកលកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះមានបញ្ហាច្រើនដែលបាននាំឲ្យមានការពិនិត្យវិច័យអន្តរជាតិមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបដែលត្រូវបង់ឲ្យពួកកម្មករគឺ37ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែអគិភ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយទៀតគឺការធូររលុងអំពីបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងរោងចក្ររាប់រយនៅពេលដែលរោងចក្រទាំងនេះបង្កើនការងារដើម្បីបំពេញតាមការបញ្ជាទិញលោក Zafrul Hassan នៃវិទ្យាស្ថាន Bangladesh សិក្សាអំពីការងារក្នុងទីក្រុង Dhaka និយាយថាគេដឹងជាទូទៅថាស្ថានភាពធ្វើការងារមានភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងរោងចក្រជាច្រើន
It's a common knowledge that there are many other premises where in case this type of accident
ជាការដឹងឮជាទូទៅថាមានរោងចក្រជាច្រើនទៀតដែលនៅទីនោះក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះវានឹងមានផលវិបាកស្រដៀងគ្នានេះដែររោងចក្រភាគច្រើនគ្មានគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទេគ្រឿងប្រដាប់អគ្គិសនីរបស់យើងគ្មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេនេះជាការធ្វេសប្រហែសធំមួយរបស់ពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងរោងចក្រ
គេមិនទាន់បានដឹងអំពីបុព្វហេតុនៃអគ្គិភ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសង្ស័យថាការប៉ះខ្សែភ្លើងអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះនេះពួកអ្នកនៅរស់ពីអគ្គិភ័យនេះបាននិយាយថាទ្វារសម្រាប់ចេញគ្រាមានអាសន្នមួយបានត្រូវចាក់សោនាំឲ្យកម្មកររាប់រយនាក់ជាប់កាំងនៅក្នុងនោះកម្មករច្រើនអ្នកបានលូតពីអាគារនោះនាំឲ្យស្លាប់ពួកអ្នកនៅរស់បាននិយាយថាប្រដាប់ពន្លត់ភ្លើងប្រការមិនកើតហើយក្រណាត់និងអំបោះដែលដាក់គោនៅក្នុងរោងចក្រនេះបានឆេះហើយបានធ្វើកន្លែងរត់ចេញឲ្យខ្លាចទៅជាអន្ទាក់នៃការស្លាប់អគ្គិភ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាអគ្គិភ័យដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងរោងចក្រដេខូអាមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ប៉ុន្តែក៏មានអគ្គិភ័យឯទៀតឯទៀតដែរមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គិភ័យក្នុងឧស្សាហកម្មដេខូអាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកហាសាននិយាយថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវការបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងជាងមុន
The inspection mechanism in most the cases they don't properly inspect
ក្នុងករណីភាគច្រើនយន្តការអធិការកិច្ចមិនបានត្រួតពិនិត្យមើលថាតើអ្វីៗទាំងអស់ដាក់ត្រូវកន្លែងឬទេពួកគេនិយាយថាពួកគេមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មទាំងអស់ហើយជួនកាលពួកនិយោជកមានអធិបុលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការធូររលុងខ្លះ
ពួកអ្នកតំណាងនៃឧស្សាហកម្មដេខូអាវបង់ក្លាដេសនិងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកគេមិនបដិសេធអំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញដោយចេតនាទេក៏ប៉ុន្តែអគិភ័យថ្មីថ្មីបំផុតនេះនឹងដាក់គំនាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលឲ្យឃ្លាំមើលការធូររលុងខាងសុវត្ថិភាពឲ្យបានដិតដល់ជាងមុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយដែលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ24,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានប្រមាណ 80% នៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញបង់ក្លាដេសទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាពីទំហំនៃវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកងទ័ពប្រយុទ្ធចាកចេញនៅឆ្នាំ2014អតីតមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមអ្នកវិភាគប្រាប់អ្នកស្រី Sharon Ben ក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏កំពុងស្វាស្វែងបញ្ចេញឥទ្ធិពលលើអនាគតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរលោកជីងពូជីនសរសេរសម្រួលជាភាសាខ្មែរដូចតទៅ
ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវដារុលអាម៉ាន់នៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលគឺព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពណ៌ខៀវនិងពណ៌សដ៏ធំមួយ នៅខាងក្រោយនេះដែលលាតសន្ធឹងរាប់សិបម្លុកគឺសាកលវិទ្យាល័យខាតាមអាល់ណាប៊ីយិនអ៊ីស្លាមិកសាលាម៉ាដ្រាសាហើយនឹងជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់និស្សិតមជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្ដល់ថវិកាដោយមានការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបង្រៀនពីការបកស្រាយសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់សង្កាត់នេះស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋធានីកាបូលជាទីកន្លែងរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីនរបស់អាហ្គានីស្ថានពួកគេជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបតាលីបានអង្គការសប្បុរសធម៌អ៊ីម៉ាំខាមនីបានដាក់ឈ្មោះតាមបិតាបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979ដែលមើលថែទាំមនុស្សខ្វះខាតទាំងនេះនៅជិតសង្កាត់ Desti Bachi នៃរដ្ឋធានីកាបុលជាតំបន់មួយទៀតដែលមានអ្នករស់នៅភៀកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនានិកាយស៊ីអ៊ីតដែលជាជនជាតិភៀកតិចក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនានិកាយស៊ុននីភៀកច្រើនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងទស្សនៈរបស់លោក Ahmed Sidi ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអតីតអ្នកការទូតថាឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អាហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបណ្ដាញផ្សាយទូរទស្សន៍ចំនួន6និងស្ថានីយ៍វិទ្យុ21ដែលលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់ហើយការបោះពុម្ពផ្សាយយ៉ាងច្រើនដែលលេចចេញឡើងក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលមានលំអៀងទៅអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមវប្បធម៌មានសារៈសំខាន់ជាងសង្គ្រាមដោយប្រើកំភ្លើងអ្នកវិភាគនយោបាយ Khalid Mafton និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់មានគោលបំណងទ្រទ្រង់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភៀកតិចហើយនឹងទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងអាហ្គានីស្ថាន
So their long term agenda is to have some people who are support of the Iranian government
ដូច្នេះរបៀបវារៈយូរអង្វែងរបស់ពួកគេគឺធ្វើឲ្យមានមនុស្សខ្លះគាំទ្ររបបនិងវប្បធម៌អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គមហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមធ្យមគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បញ្ហាបានលឺខ្ទរខ្ទារដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយសារបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្រោយអន្តរាគមន៍ខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះក្នុងមជ្ឈបាយខ្លះទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ជាលក្ខណៈធម្មតាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាង1,000,000នាក់បានស្វាស្វែងរកការជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងវិលត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះកំពុងនាំវប្បធម៌និងជំនឿសាសនាអ៊ីរ៉ង់មកជាមួយខ្លួនអាហ្គានីស្ថានមានព្រំដែនយ៉ាងវែងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីអ៊ីរ៉ង់ដែលឆ្លងកាត់តាមអ៊ីរ៉ង់ឬឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនដោយផ្ទាល់ហើយប្រទេសទាំងពីរមានពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនដោយអ៊ីរ៉ង់នាំទំនិញចេញទៅកាន់អាហ្គានីស្ថានដោយមានតម្លៃសរុបទាំងអស់$2,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោក Javed Kohistani អតីតមន្ត្រីយោធាអាហ្គានីស្ថាននិងជាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និយាយថាកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅក្រោមការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាបូលនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរតែដោះស្រាយទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាមួយប៉ាគីស្ថានផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលពិធីបុណ្យជាតិដ៏រីករាយនេះដើម្បីជាការគោរពដល់ការយាងចូលទីវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក្រុងភ្នំពេញដែលធ្លាប់ទទួលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះបានក្លាយជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងថ្ងៃធម្មតាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុននៅតាមដងវិថីនានាកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ទះទៅដោយវងមនុស្សរាប់លាននាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាដែលនាំគ្នាសម្រុកចូលមើលព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកពេលរៀបចំព្រះរាជពិធីប្រពៃណីនេះ2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រនៅថ្ងៃបង្ហើយនៃព្រះរាជពិធីនេះនៅឆ្នាំ2010និងដោយសារតែដើម្បីចូលរួមមរណទុក្ខព្រះបរមសពសម្តេចឪនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គដែលបានយាងចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាហើយព្រះរាជសពនឹងត្រូវតម្កល់រហូតទៅដល់ថ្ងៃប្រទានព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយរាជធានីភ្នំពេញ មិនត្រឹមតែមិនមានមនុស្សកក់កុញនោះទេប៉ុន្តែបែរជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងថ្ងៃធម្មតាដោយសារតែមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលបានការឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចំនួន3ថ្ងៃដូចក្នុងពេលដែលមានព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចេញដំណើរទៅកំសាន្តទៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ីចាន់មូលីអ្នកក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទើបតែដើរចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទាំងអាវសចងបូពណ៌ខ្មៅនៅជាប់នឹងទ្រូងខាងឆ្វេងអ្នកស្រីបានចូលគោរពព្រះបរមសពសម្តេចឪនរោត្តមសីហនុជាលើកដំបូងក្រោយពីព្រះអង្គចូលទីវង្គតនិយាយបណ្ដាលើកដៃសំពះសម្ដែងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធបណ្ដាអ្នកស្រីចាន់មូលីមានអារម្មណ៍ខុសពីរាល់ឆ្នាំដែលមានព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរក្សាការកាន់ទុកព្រះសពជាប់នឹងខ្លួន
គេថាផ្លែកជាងឆ្នាំមុនទាំងអស់ផ្លែកវាថាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋមកនេះក៏កុះកនៅក្នុងជុំវិញព្រមទីជវាំងតែចំពោះនាងខ្ញុំគឺធូរស្បើយគឺថាអត់ដូចថានាងខ្ញុំនៅដូចថាចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគឺកើតទុកមហាក្សត្រ
អង្គុយនៅក្បែររថយន្តដឹកទំនិញជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីម៉ៅវឿនធ្លាប់មកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះអ្នកស្រីមិនបានរីករាយដូចកាលពីមុននោះទេ
មកពីកំពង់ស្ពឺ
ស្រុកក
ំពង់ស្ពឺ
ចាឃុំព្រះនិព្វាន
បុណ្យអុំទូកបានឃើញដូច
អ
ុំទូកទាំងគូអញ្ចឹងទៅហើយបន្តែបទៀតអញ្ចឹងបាញ់បញ្ឈរអញ្ចឹងទៅ
ចុះ
ឥឡូវអត់មានបុណ្យផ្លែថាដូចពីមុនហើយឥឡូវមកសបាយឥឡូវក្រៀមក្រំកាន់ទុកសម្ដេចអញ្ចឹងអ៊ូលដើមកដូចថាឥឡូវវាមិនសបាយដូចមុន
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតព្រះទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកានៅចំថ្ងៃពេញបូរមីនិងជាពិធីបុណ្យដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងពិធីនេះមានការប្រកួតទូកប្រណាំងនៅក្នុងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទូទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងជាធិបតីនៅក្នុងការប្រកួតនេះពិធីប្រពៃណីនេះរំលឹកទៅដល់វីរភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីសោកនាដកម្មនៅលើស្ពានពេជ្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី3នៃព្រះរាជពិធីនេះដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដើរកំសាន្តជាង350នាក់ប្រជ្រៀតជន់ជើងគ្នាស្លាប់រដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនៅឆ្នាំ2011និងជាចៃដន្យព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានលើកពេលជាលើកទី2សម្រាប់ការគៀរវកិច្ចទៅដល់ព្រះបរមសពសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានពន្យល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលុបចោលព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកជាលើកទី2
ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់ទុក្ខវាមិនជាការគួរសមទេដែលយើងនាំគ្នាមនុស្សរាប់លាននេះហូរកជ្រៀវនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញមុខព្រះបរមរាជវាំងមុខកន្លែងព្រះបរមសពនោះ
ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអាជីវករតូចតាចដែលធ្លាប់តែពឹងអាស្រ័យនឹងឱកាសរកចំណូលបានយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនោះបែរជាសោកស្ដាយដោយសារតែគ្មានព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកលោកលីម៉ារ៉ាឌីអ្នករត់ម៉ូតូដប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយគាត់មកពីទីរួមខេត្តកណ្ដាលហើយកំពុងតែសំចតម៉ូតូនៅខាងមុខវាលព្រះមេនខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងគឺនៅទីនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើព្រះរាជពិធីបូជាព្រះបរមសពសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុ
ថ្ងៃបើនិយាយទៅមិនបាន20000នេះផងឆ្នាំនេះគេអត់មានធ្វើពិធីអុំទូកអីផង
បើសិនបើអុំទូកអាចមួយថ្ងៃបាន
បាន 3-40000 ចូលបានច្រើន 40000 នេះសបោមនុស្សជីមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគេត្រូវការរម៉ូតូរអីជីអញ្ចឹងបនអុំទូកមានរយៈ3ថ្ងៃដែរក្នុងពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺថា3ថ្ងៃហ្នឹងចំណូលយើងចូលអត់ច្រើនហ្មងគឺថាមនុស្សគេមកតាមបណ្ដាខេត្តមកលេងបនអុំទូកហ្នឹងយើងអាចដឹកបានរហូត
អ្នកស្រីជាលីដាអ្នកលក់ទឹកសុទ្ធចល័តក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែតម្រៀបទឹកសុទ្ធនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗចូលទៅក្នុងធុងក្លាសេនៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមវដីការប្រគំតន្ត្រីស្តង់ទំនិញនិងមនុស្សម្នាយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ប្រជ្រៀតគ្នាស្ទើរតែថប់ដង្ហើមនៅទីនេះ
ការពីមុនបនអុំទូកបនអីមានមនុស្សដើរលេងកោះកច្រើនអញ្ចឹងជួនកាលទៅលក់បានលក់ដាច់បានទឹកសុទ្ធក្នុងមួយល្ងាចមួយយប់អញ្ចឹងបានទឹកសុទ្ធ30-40យួរ
ដល់ពេលឥឡូវអត់បនអំទូចឹងស្ងាត់ហើយអត់លក់ដាច់និយាយរួមទៅបាត់សង 50% ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបើអត់បនទៀនលក់មួយថ្ងៃមួយល្ងាចហ្នឹងជួនកាលមិនបានទឹកសពមួយយូរ
ដូច្នេះមនុស្សម្នាដែលធ្លាប់តែដើរឆ្វាត់ឆ្វែងដេដាស់ជន់ជើងគ្នានៅលើទីលានមុខព្រះបរមរាជវាំងសួនច្បារនានានិងនៅអមច្រាំងទន្លេសាបបានជំនួសមកវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមតូចតូចចូលគោរពព្រះបរមសពអតីតព្រះមហាក្សត្រការស្មូតកំដរព្រះសពដែលត្រូវតម្កល់រយៈពេល3ខែបានរំលឹកពីការអាឡោះអាល័យនិងទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គបានលើសាច់ចូលត្រជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលបានមកសម្ដែងមរណទុក្ខទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលជាពិសេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខលោកស្រី Catherine Ashton អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយលោក Eklan Abdi Dayev រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសគើហ្គីស្ថានរបាយការណ៍ថ្មីមួយនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងរឹបឡើងវិញដោយមានការរារែកនិងមិនស្មើគ្នាទេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខក្រុមមួយដែលតំណាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក34គឺអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានទស្សន៍ទាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងលូតលាស់3កណ្ដាលសញ្ញា 4% ក្នុងឆ្នាំ2013លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអនតូនីសាមារ៉ាសបានកោតសរសើរដល់ផែនការកាពីពេលថ្មីៗបំផុតក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជួយសង្គ្រោះប្រាក់បំណុលរបស់ប្រទេសលោកក៏ប៉ុន្តែពួកបាតុករនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Athens នៅតែសង្ស័យអំពីថាតើផែនការនេះនឹងកែប្រែជីវភាពរបស់ពួកគេបែបណាកាពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារពួកប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលឲ្យប្រទេសក្រិចខ្ចីប្រាក់បានយល់ព្រមឲ្យប្រទេសផ្តល់ឲ្យប្រទេសក្រិចនូវប្រាក់$57,000ដែលជាកិច្ចការផ្តល់លើកទី2នៃប្រាក់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោះសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដោះសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,965 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.